Ja mēs runājam par vēlmētāju, tad mans vērtējums būs ļoti piesardzīgs, tāpēc, ka viņi ir sākti būvēt ir 60. 70. Gados, ir bijuši daži uzlabojumi 90. Gados, bet nu, noteikti par jaunām iekārtām viņas nenosauks. Ar šo te Martēna krāsni situācija ir pilnīgi cita, viņa ir moderna, viena no modernākajām pasaulē šobrīd, un tiešām par šiem līdzekļiem viņa, par šo kredītu viņa tā tika nopirkta, viņa tur ir pilnā kārtībā un palaižam, tā kā ir cerība, ka ir, un ir bijuši interesanti, kas ir par viņu interesējušies. Kā pa veselumu, ja. Protams, viņai nebūs sākotnējā vērtība, ja. Nu tā, viņi ir tā teikt kādu laiku lietot, vai ne? Tā kā, nu, skatīsimies, kā izdosies.